Papež František jmenoval loni první ženu do vysoké funkce ve státním sekretariátu. Také schválil změnu kanonického práva, která ženám povoluje sloužit u oltáře. Jáhenské svěcení však Vatikán stále nepovolil. Kázat ani vysluhovat svátosti ženy u katolíků nemohou, což třeba poměrně silnému ženskému emancipačnímu hnutí u našich západních sousedů vadí. Jak je tomu u nás? Je žádoucí roli žen v církvích posilovat? Co nebo kdo brzdí proces změn? A jaké zkušenosti mají farářky z reformovaných církví? Příjemný poslech dnešní debaty přeje Lucie Vopálenská.
Vertikála.
A ve studiu vítám Marii Kolářovou, která je kancléřkou kurie na Pražském arcibiskupství a advokátkou při Metropolitním církevním soudu arcidiecéze Pražské. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde také farářku církve Československé husitské Hanu Tonzarovou, která je na ústředí církve zodpovědná za ekumenu a vnější vztahy. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu u vás, paní Tonzarová, překvapivě možná. Církev husitská světí ženy bezmála 75 let. Je dnes postavení žen ve vaší církvi téma, nebo ani ne?
Tak bylo to téma, když jsme slavili 70. výročí, protože světíme, církev Československá husitská světí ženy od roku 1947, takže jsme si připomněli k tomu 70. výročí, že je to skvělé téma i v rámci ekumenických vztahů, protože vlastně svěcení žen považujeme za zcela přirozené a postavení mužů a žen vlastně v naší zemi, naší církvi je rovnocenné.
Takže vaše ženy se v církvi, dalo by se říci, cítí dobře a žádné problémy se na to nevážou.
Tak je tomu tak od počátku. Je to zajímavé v rámci té ekumeny třeba ve srovnání s Německem, kde jsem zjistila, že když začaly světit ženy o něco později než u nás, tak vlastně to postavení žen nebylo úplně rovnocenné s muži faráři. Zatímco u nás to bylo od počátku vlastně na stejné rovině, což je skvělé vlastně zjištění. A co se týče problému, tak určitě vlastně ženy, které jsou zároveň matkami, protože u nás se mohou kněží i ženy farářky vdávat a mít děti, tak určitě je, myslím, takovou výzvou skloubit vlastně to mateřství s tím povoláním.
Což platí i v jiných profesích samozřejmě. Paní Kolářová, jak silným tématem je postavení žen v českém katolickém prostředí? Já jsem z několika debat, které jsem schlédla, získala dojem, že asi bude i velmi silné, ale možná i potlačované, ale třeba se pletu.
Tak je to předmětem debat nejen České katolické církvi, ale celkově. U nás samozřejmě třeba není zase tolik věřících, tak to nemá tak silné zastoupení celkově v tom prostoru, ale nedávno bylo třeba na Dominikánské 8, kde také ženy debatovaly, kde vlastně reflektovaly nejen co dělají v církvi, ale vždycky v návaznosti na společnost, protože ono to postavení ženy v církvi do určité míry koresponduje i vlastně čím žije ta konkrétní společnost, ta konkrétní země. Z celkového pohledu v církvi určitě je to důležité téma pro papeže Františka, který opakovaně mluví o roli žen. Žen si všímá v posledních dokumentech zdůrazně, všímá si v Amoris Laetitia, si všímá i zneužívání žen domácího násilí a dalších věcí negativních, které se dějí ženám v dokumentu o Amazonii, kde zdůrazňuje právě to, že je také důležité, aby ženy zastávaly i vedoucí role, nejen aby dělaly ten servis klasický. Jasně. Jsou to určité symboly, jako svátek Maří Magdaleny, jako apoštolky apoštolů. A co se týká těch jáhenek zmíněvaných, tak tam to není uzavřená cesta, pořád probíhají debaty, ale protože je dlouhá tradice a protože v církvi cokoliv se změní drobně, tak to může vyvolat velkou bouři, tak právě proto ty debaty jsou tak jakoby dlouhodobé a není to zdaleka tak akční, jak by se ve veřejnosti zdálo.
Tak budeme o tom určitě ještě mluvit dopodrobna, ale zajímá mě, jestliže moc v římskokatolické církvi je v rukou mužů, protože to plyne ze svěcení, dá se tedy vůbec v katolickém prostředí mluvit o genderové rovnoprávnosti? Rovnosti?
V katolické církvi je to
prostě rovné postavení tady není.
Složitější, protože já si myslím, že tomu předchází, nebo na stejnou úroveň, jaké postavení žen a mužů, tam je totiž, ono to trošku jako zapadá do toho, že vlastně aktuálně naše církev se vypořádává i s otázkou obecného kněžství. To znamená kněžství všech věřících. To znamená vlastně, jak se všichni věřící podílají na životě církve. protože vlastně ty ženy jsou teďka rovnoprávné s muži lajky. Ono to se ono to trošku jakoby zapadá do toho, že ty ženy jako ženy muži, jenomže vlastně muž.
No ale tím, že právě ženy nemohou být ani jáhenky a že nemohou vyslouhovat svátosti, tak když si nalejeme čistého vína, tak musíme konstatovat, že rovné postavení tady není. Je to tak.
Jenomže když někdo chce o něčem rozhodovat, nebo vlastně to, tak se jako v uvozovkách musí nechat vysvětit, kdo by tam chtěl hrát momentálně to vedoucí. A to je vlastně ta silná motivace, která ovlivňuje klerikalismus. A papež František, jeden z důvodů, kvůli kterému možná trošku brzdí nebo přemýšlí, je taky to, že vlastně nechce posilovat tady tu otázku toho klerikalismu. Že chce obecně, aby ta úroveň byla spíš horizontální než vertikální.
Čili jestli vám dobře rozumím, aby vlastně tady nebyly v konfliktu dvě věci, postavení laiků a posilování toho klerikalismu, aby to nešlo proti sobě.
Aby právě tím, že se svěří svěcení, nebo že by teda byly ženy svěceny, aby se ženy neklerikalizovaly, protože to není taky ideální cesta. Právě v posledním dokumentu o synodalitě.
Tak je ideální, aby se muži klerikalizovali?
No není, právě o tom se mluví a já jsem teda, jestli můžu, tak právě v tom posledním dokumentu o ty synodalitě papež František říká, že existuje velký odpor k překonání obrazu církve pevně rozdělené na vedoucí a podřízené, na ty, kteří učí a kteří se mají učit. Ta jedna cesta je překonat tady tohleto rozdělení na ty, kteří jenom vedou, a na ty, jako na to separaci kněží a laiku. A to si myslím, že je hodně důležité.
Říká Marie Kolářová z Pražského arcibiskupství. Paní Tonzarová, existuje u husitů skutečně tedy rovnost mezi ženami a muži na pozici duchovních, ale i v laické sféře?
Určitě ano. Já jsem moc ráda, že tady právě zaznívají ta slova o všeobecném kněžství a klerikalismu, protože to bylo právě téma pro církev československou husitskou před 100 lety, když jsme si vlastně v loňském roce připomínali z té výročí církve, tak to byl právě jeden z těch reformních prvků, aby právě církev nebyla klerikalizovaná, že vlastně všichni jsme vlastně lid boží, že všichni před Bohem jsme si rovni, že máme, vlastně stáváme se, jak říká apoštol Pavel, vlastně v Kristu, vlastně jsme nové stvoření, už není rozdíl mezi Židem a Řekem, otrokem a pánem a mužem a ženou.
No, ale to je myšlenka, kterou vlastně protestantské reformované církve jaksi mají v sobě téměř od počátku.
Ano, takže my jsme se vlastně před těmi 100 lety zrodili jako reforma toho římského katolicismu v tom českém prostředí, v tom československém tady prostředí, právě s tímhletím apelem, takže ten laický vliv byl obrovsky silný. Také jsme došli právě po těch 100 letech k té otázce, zdali náhodou vlastně ten laický vliv neoslabil právě tím tlakem, ať už to byl nacismus nebo komunismus nebo další izmy, které vlastně vylidnily ty kostely napříč vlastně církvemi. A skutečně hodně té práce zůstalo na těch kněžích, ať už to byly muži nebo ženy u nás. A teď vlastně těch 30 let po revoluci zhruba vlastně jsme v té fázi, kdy se snažíme znovu vlastně nějakým způsobem nastartovat právě ten laický prvek jako nositele toho všeobecného kněžství, jako spolunositele té zodpovědnosti v té každé farnosti, v té každé náboženské obci a v celé církvi. Což souvisí také s tím, že my máme vlastně postavenou církev na demokratických principech, to znamená na všech úrovních vlastně rozhodujeme demokraticky a na všech úrovních právě ti laici jsou zastoupeni nejméně v paritním zastoupení. To znamená, když máme základem náboženskou obec jako farnost, tak je tam vlastně rada starších, která je tvořena z laiků, kteří jsou voleni vlastně celou tou farností a jeden farář. Jo, takže je tam vlastně většina těch laiků. Potom na diecézní úrovni, kde je vlastně biskup, tak tam máme vlastně zase těmi náboženskými obcemi a diecézním shromážením volené laiky, kteří spolu rozhodují v té diecézní radě společně s biskupem a volenými faráři. Takže je to zase nejméně na půl. A na celku církve my volíme biskupy i volíme patriarchu na období 7 let vlastně. A na celku církve, kde máme vlastně církevní sněm, tak zase je tam nejméně polovina, respektive více než polovina laiků, kteří vlastně vychází z těch jednotlivých farností, z těch náboženských obcí, plus vlastně ti faráři, kteří je doprovází jako v tom smyslu. Takže na všech úrovních té církve vlastně máme v těch rozhodujících, těch exekutivních vlastně funkcích laiky nejméně 50% na úrovni náboženských obcí, je to vlastně 90%.
Říká Hana Tonzarová z Církve československé husitské. Já se vrátím k tomu postavení žen a obracím se znovu na Marii Kolářovou. Mě vlastně zajímá, jestli ten stav, jaký panuje v katolické církvi, jestli tady v Čechách, v Česku, tedy katolickým ženám vyhovuje. Jako novinářka jsem zvyklá pracovat s průzkumy veřejného mínění. Dělá si katolická církev nějaké průzkumy? Víte vůbec, jaká je spokojenost nebo nespokojenost žen ve zdejší církvi?
O žádném takovém průzkumu nevím. Teďka právě probíhá sněmování, tak z toho vlastně to sněmování je za tím účelem zjistit co nejvíce. Tak já předpokládám, že během následujícího půl roku, 3/4 roku právě se dostanou nějaký ohlasy a že zase bude více vědět o tom, co se vlastně děje i v těch farnostech. Samozřejmě se o tom ví, ale spíš o tom, co prožívají nebo co si přejí. A právě papež František vybíží k tomu, k naslouchání, že to je velmi důležité a to by ten proces k tomu měl směřovat, aby zase biskupové, aby představení v církvi skutečně měli možnost víc proniknout do toho, čím žijí. Ne těma konkrétníma, že tam se dějí ty aktivity, ale spíš co je uvnitř těch lidí, jejich očekávání, jejich touhy.
Vy jste už poněkolikáté zmínila papeže Františka, já ho asi zmíním také v příštích minutách, ale zajímavé je, když si uvědomíme, jak tady popisovala ten demokratický systém husitské církvi Hana Tonzarová, jestli je pro vás vůbec představitelné, že by někdy katolická církev mohla do takového bodu dospět?
To je otázka do jaké míry, to je otázka budoucnosti.
My se toho nedožijeme.
Určitě by tam měla být daleko aktivnější role prostě v těch běžných výkonných záležitostech, větší účast na správě i na různých pastoračních projektech. Samozřejmě účast žen je, ale v těch službách, které se dělají spíš ven, směrem ven, jako jsou kaplanky ve věznicích, v nemocnicích, v armádě a tady to působení ve školství, tak tam určitě ženy působí hodně, ale co se týká v těch vnitřních struktur, tak samozřejmě to je dlouhý a dlouhý běh.
Mě zaujalo v rozhovoru Marie Boháčové pro katolický týdeník v roce 2004, už je to dávno. Cituji, tady v Česku neznám žádnou ženu, která by po kněžském svěcení toužila. I na západě to byla určitá vlna, která podle mého názoru již odeznívá. Jsou to slova Marie Boháčové z roku 2004. Já si troufnu říct, že to neodeznělo a že tady musí být určitě mezi katolickými ženami i takové, které by si přály ženské svěcení. Paní Kolářová, co si myslíte o tom? Neznáme tedy ani jediný průzkum veřejného mínění, ale setkala jste se někdy s ženami katoličkami, které si přály, aby se v církvi světily ženy, aspoň na jáhenky?
Aspoň na jáhenky je trochu jiná věc, protože o tom se dá otevřeně mluvit. To kněžské svěcení je takové výbušné téma, které může způsobit tolik kontroverzí, že nemá cenu to ani teďka otvírat. Aha. Jako za mě prostě víc s něčím, co a priori někdo řekne, že definitivně učiní a že už tohle ta debata skončila. Mně to přijde jako předčasné otvírat. Relevantně otvírat debatu o jáhenském svěcení a vlastně i mít potenciální vozovka kandidátky, což neříkám, že třeba vůbec přijde, ale je to relevantní debata, protože tam můžu se zbavit těch kontroverzí a nemá cenu prostě vyvolávat debatu, která způsobí víc rozbrojů než nějakého poklidného hledání té cesty.
Říká Marie Kolářová z Pražského arcibiskupství, která je hostem dnešní debaty Vertikály spolu s Hanou Tonzarovou, farářkou Církve československé husitské.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Paní Tonzarová, znovu se vrátím do minulosti, když tedy husitská církev začala světit ženy, a to úplně naroveň mužům, tedy na duchovní, na kněží, kněze. Na kněze, ano. Tak přineslo to v té době nějaké větší problémy? Ta společnost nebyla tak liberální vlastně, jako je dnes, nebyla tak citlivá k genderovým otázkám, byla určitě daleko tradičnější.
Určitě ano, my jsme právě si to připomínali při tom 70. výročí svěcení žen v tom roce 2017, kde vystoupila ještě farářka, jedna z těch prvních farářek, které začínaly právě v těchto letech. Společně vlastně se svou nástupkyní, 30-letou zhruba asi, a byl to velice zajímavý vlastně rozhovor té nejstarší s tou nejmladší generací. A ona právě hovořila, tato sestra vlastně farářka, která zažila vlastně ty doby úplně nejstarší, o tom, a jaké to bylo, když vlastně přišla do té náboženské obce, a kde vlastně do té doby tradičně byli zvyklí všichni, že vlastně působili jenom muži jako faráři. A ona vlastně hovořila o tom, že postupem času vlastně, že jí to stálo jako velké úsilí samozřejmě, ale postupem času si vybudovala důvěru a respekt právě proto, že vlastně, jak už jsem říkala, ty naše obce ještě v těch 40. letech letech před nástupem toho komunismu byly skutečně neseny těmi laiky hodně silně a vlastně ti ji inkorporovali vlastně do celé té obce v tom slova smyslu, že ona skutečně tam zastávala tu funkci toho kněze, toho duchovní, že poznali, že vlastně ty kvality té duchovenské služby nespočívají právě v tom gendru nebo v tom pohlaví, ale vlastně, že se jedná skutečně o to, čemu říkáme duchovenské nebo duchovní povolání. To, jak jste tady hovořili vlastně o tom, jestli nějaké přání žen v katolické církvi, aby se vlastně staly duchovními. Ono to ve skutečnosti jako není úplně přání, ale vlastně i mezi muži, i mezi ženami vlastně se jedná o takzvané povolání k duchovenské službě, kterému předchází studium na teologické fakultě a samozřejmě praxe, která v průběhu nebo posléze po tom studiu vlastně probíhá. A ten člověk vlastně, ať už je to u nás tedy muž nebo žena, tak vlastně rozpoznává, jestli to duchovenské povolání vlastně v sobě má, jestli vlastně to povolání ho nutí k té službě. Já třeba sama si vzpomínám, když jsem vystudovala Husickou teologickou fakultu. Rozhodovala jsem se vlastně, jestli se budu dál věnovat jako akademické sféře, nebo půjdu do té praxe, tak jsem byla rozkročena vlastně obojím směrem. Po tom vysvěcení jsem říkala, jak někdo může být něco jiného než farář, teď to je vlastně jako jediné smysluplné povolání v tomto světě. Jo, takže vlastně jde o to vnitřní povolání, vlastně, které může vlastně být, vlastně se objevit vlastně jak v muži, tak v ženě.
Takže ukazujete, že skutečně nezáleží na gendru, ale na úplně něčem jiném, na tom duchovním povolání. Mě vlastně celou dobu zajímá, paní Kolářová, proč to u nás v katolické církvi nejde. Já chápu, že římskokatolická církev je řízena zhora z Vatikánu, takže vždycky to musí přijít nějak od papeže nebo od kůrie ve Vatikánu. Ale dám příklad. 12 katolických žen letos v květnu kázalo v německých kostelech. Už druhým rokem se vzepřely církvi. A když po druhé, tak z toho vyvozuji, že poprvé se vlastně nic strašného nestalo. Zajímá mě, proč v českém prostředí nejsou sami ženy aktivnější, nebo sami laici, abych to stáhla třeba i na muže, aktivnější v tom prosazování té genderové rovnosti. Možná, že až když se to prostředí zvedne, tak pak se začnou věci měnit.
Já si myslím, že to vyplývá z povahy našeho prostředí, i když samozřejmě tady ty zkušenosti z té husitské církve jsou jiné, ale jsou dané zase dobou toho vzniku. A když to tehdy je s tím mixem těch událostí a toho, co se tehdy odehrálo, nějak naskočilo, tak se jim to krásně rozběhlo. Když to u nás ten vývoj se vždycky skládá z řady takových droboučkých věcí, které se spolu skládají do takové té kostky. A z toho pak něco vzniká. A myslím si, že tahle společnost teďka u nás, jak jsou nastavený život ve farnosti a tak, tak tam tu potřebu necítí. A vyplývá to i vlastně z celkově teďka těch kulturních a identitárních sporů a tak. Takže...
Čili chápu to dobře, že ani nejsou v českém prostředí, katolickém prostředí zapotřebí ženy jáhenky. Že tady není ani ta potřeba možná. Protože v husitské církvi nebo i jinde po světě všude možně jáhenky zapotřebí jsou v momentě, kdy je málo mužských duchovních.
Tam nejdůležitější je vlastně o to, co říkala i ta paní Tonzarová, o to povolání. A pokud někdo může oslovat, má co říct, tak tam ten prostor je z hlediska působení pastoračních asistentek, z hlediska teda působení, jak jsem zmiňovala, kaplanek, z hlediska toho, že lze přednášet, lze být aktivní, ale ono to souvisí, to postavení žen trošku i s tím postavením celkově ve společnosti, že na to nemají čas, že je hodně na ně přenášeno. A pak ještě pro církev, tak to je další, kde už prostě nezbývají tolik ty síly. Jinak samozřejmě je to fenomén a pokud ta žena osloví a pokud je to zajímavé, tak to přitahuje pozornost, ale asi nemá cenu jít cestou nějakého tlačení svěcení, ale spíš tím aktivním životem a tím, že dává to svědectví o své víře.
No ale pořád mě zajímá ta otázka, kdo tu ženskou emancipaci brzdí. Jestli to brzdí mužské klerikální myšlení se zkreslenými představami o ženách, nebo jestli to brzdí právě třeba i ženy sami, protože v debatě, konec konců vy jste i paní Kolářová také zmínila, sestra Angelika Pintířová zmínila, že jsou to často ženy, které nejdou aktivně ven na veřejnost se svým hlasem v katolické církvi. Nebrzdí to třeba i ženy samotné tím, že jsou už zvyklé na nějaké podřízené postavení?
Oni ženy samotné si taky někdy dokážou dělat zajímavé věci. Právě v té debatě zmiňované tam Francesca Šimuniová, což je první abatyše z té komunity Venio, tak když ona použila k tomu termínu žehnání abatyše, svěcení abatyše, což nějak z německého prostředí, prostě pro někoho to je to samé, ale právě negativní reakce byla ze strany žen, že žádné svěcení, to bylo požehnání.
Čili to samotné to katolické mal... ženské prostředí se brání vlastně, chápu to dobře. To, obhajuje ten klerikalismus.
Je to zase mix. Ne, já bych jako generální soudy těžko říct. Je to jednak samozřejmě část žen, ale tahle ta reakce. A je to zase část klerikárního prostředí, protože když někde vejdu do farnosti, tak někde právě slyším stížnosti, že pan farář a že bez pana faráře nic, tak tomu se taky těžko co rozvíjí.
Jaký to na vás dělá dojem, paní Tonzarová? Brzdí změny u katolíků hierarchický systém církve nebo spíš řadový věřící?
Byl to ten důvod, proč ta církev československá husická, nebo jeden z důvodů, proč ta církev československá husická před těmi 100 lety vznikla jako reforma toho římského katolicismu. Těch reformních bodů bylo víc, vlastně týkalo se to vzdělávání ve vztahu k vědě, to znamená, aby vlastně to církevní učení nebylo v rozporu s vědeckým zkoumáním, aby tam byl nějaký dialog, co upřednostňujeme teď v současnosti znovu, jako v tom smyslu. Jednalo se vlastně o nějakou právě tu demokratizaci té církve a další reformní prvky. Já moc ráda právě slyším, že vlastně v římskokatolické církvi právě působením papeže Františka klade ten důraz na to všeobecné kněžství všech pokřtěných. A já si totiž vzpomínám, že když jsme v roce 2015 byli k 600. výročí právě na audienci u Františka papeže, tak on právě hovořil o tom, že jsme sestry a bratři právě na základě toho křtu, že vlastně můžeme spolu hovořit i ekumenicky v tom slova smyslu, že jsme tady všichni pokřtění a jsme pokřtění všichni ve jméno
Otce. To je pro mě evangelický postoj. Papež je v podstatě evangelík.
Ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého, a to nám vlastně zpřístupňuje tu možnost vlastně té spolupráce širší, než jak tomu bylo doposud.
No a vám samotné se spolupracuje jak s představiteli katolické církve, kde duchovními jsou pouze muži. A mohou mít, jak už jsem zmínila, třeba i zkreslené představy o ženách, protože když jsem si četla nějaké příspěvky na téma žena a církev nebo ženy v církvi od slovutných katolických profesorů, tak jsem nevěřila vlastním očím.
Tak já bych začala vlastně od toho základu, a to jsou ty farnosti. Mám sama zkušenost vlastně, že jsou místa v České republice, města a obce, kde ta ekumenická spolupráce je vlastně dobrá, kde už je třeba dlouho leta, kde třeba žena farářka a římskokatolický kněz a dejme tomu třeba evangelický pastor konají třeba pravidelně jednou za čtvrt roku ekumenická shromáždění s biblickým čtením pro laiky, jako v tom smyslu. Ale jsou na druhou stranu místa, kde se třeba ani nezdraví společně, že vlastně ten katolický farář tu ženu farářku prostě nepozdraví právě, protože to je žena farářka. Jsou i taková místa. Takže myslím, že máme rozkročeno opravdu jako v tom extrému na jednu i na druhou stranu. A já myslím, že je potřeba posilovat určitě ty dobré ekumenické vztahy, aspoň jako na té úrovni, v tom smyslu nemůžeme asi po všech chtít nějakou jako akceptaci, protože tam je vůbec otázka toho, do jaké míry římskokatolická církev reflektuje právě to kněžství v jiných církvích. Takže to je na dlouhou trať také vlastně tahle ta debata, vlastně jestli kněžské svěcení, konkrétně třeba v husické církvi, je to též jako kněžské svěcení v katolické církvi. To je dlouhá debata teologická, která běží. Určitě ne. Ale ono se to právě potom týká i těch žen. Že jo? To, notabene, když jsou ještě vysvěceny ženy, tak se to ještě komplikuje právě ve vztahu toho ekumenického dialogu. Ale myslím si, že základem je, aby vlastně v těch farnostech, v těch obcích a v těch městech prostě panovaly dobré vztahy, ať už je tam muž nebo žena na té husické nebo evangelické faře s těmi římskokatolickými kněžími. To si myslím, že je základ.
Pomohlo by nějakému posunu ve větší emancipaci žen v katolické církvi, paní Kolářová, z dobrovolnění celibátu? Že by katoličtí duchovní měli možnost víc poznat tu realitu vztahu mezi muži a ženami?
Těžko říct, protože vlastně v řecko-katolické církvi celibat není povinný.
A přesto tam nesvětí ženy.
A přesto tam to postavení naopak, třeba jenom tak usměvně můžu říct, že kancelářem tam může být jenom kněz, což u nás může být i laik. Takže to je to složitější.
Jo. Je to složité. Dobře, a mohly by teoreticky, hypoteticky sami katolické ženy podle vás tu situaci změnit za nějakých okolností? Nebo je ta situace zabetonovaná právě proto, že v církvi rozhodují jen a pouze muži a je to vlastně začarovaný kruh?
Ten první krok je vlastně zase opět zmiňu papeže Františka. Ono to není, že do toho úřadu, že teďka právě zastává nějaký místo konkrétní žena, že tak konečně jsme ji někam umístili. A já si myslím, že dlouhodobý cíl je v tom naučit se víc spolupracovat, naučit se setkávat při plnění běžných záležitostí, prostě mít takový ten parťácký vztah. A to je zase souvisí i s tím sněmovním a s tím nastavením celkovým, že pořád je ten rozdíl mezi tím, kdo vede a kdo má naslouchat, a že katolická církev se musí posunout a musí hodně pracovat na tom, aby to byly údy těla Kristova, aby se to bralo jako službu, protože pořád ta duchovenská láká, protože budu jako někde stát trošku vejš, nebo že budu mít automaticky postavení, kde ty ostatní by měli naslouchat. Když to právě ten opak, o které tady mluví paní Tonzarová, že daleko víc promýšlet, a my to teda zatím nemáme tak rozpracováno a musíme na tom ještě hodně pracovat, je ten princip všeobecného kněžství, na které pak nastupuje jako jedna role. Duchovenská služba jako svěcená, služebné kněžství, ale je tam řada dalších rolí a my vlastně tvoříme to tělo tím, že se skládáme z těch rolí podle svého povolání a měli bychom rozpoznávat, co je nám nejbližší, a ne já chci být knězem, já chci být, ale spíš jako říkat, k čemu já budu nejlépe sloužit.
Říká Marie Kolářová, kancléřka kurie z arcibiskupství pražského, která byla hostem dnešní debaty Vertikály. Děkuji za to, naslyšenou, a děkuji i Haně Tonzarové, farářce Církve československé husitské, která je zodpovědná za ekumenu a vnější vztahy. Děkuji moc.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.